Enough foi unha peza tamén que realicei cando estaba dando voltas ao tema da arte conceptual. Decidín facer unha peza que fose en sí mesma puro concepto, tratando de empregar os mínimos materiais posibles e a mínima expresión posible máis alá de do soporte en sí mesmo, e tentando darlle importancia a eso, ao proceso, dar toda a importancia ao proceso en sí. Collín unha taboa finiña de madeira sobre a que coloquei un cartón para soportar, para que o cartón se mantivese enriba da taboa. Fixen, escribín con coas grapas que o soportan a palabra enough, suficiente, ese son que facía mentre escribía esta palabra, o gravei, ese son é o que sae do propio cadro, que en sí mesmo representa tamén simbólicamente un pouco como uns latidos, non, continuos do propio cadro.